Radio Okapi.
Bonsoir la Beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Batata na ba mama mbote pe matondo na kupona nzila Radio Angemba, Radio Okapi, ba intu wa ntsangu meza bisande. Mbuta ya luyalu na nzietolo mesamba na manima kusosa sosa nde yake nzimbala ya kimutu nataka bisumbula na balukalu ya SNTC salamaka na katanga na ngonde ya hii ya meluta tangu batu kulukisa nkama mosi baka kalufu wape bayankaka lualaka batume bokuta luyalu kesumbaka balukalu ya ntama mbuta jistin kalumba muku wa kie kwa mebula nsoso yake luvunu ni de mekubika mbongo dolar ba milion kuminanana asamu na dinaka ya kunwanisa kukondo kupesa ntombu dulu na kifu ya kubaka baketo na kingolo na Kongo bosi mpe andike buwela maboko na baketo ya esete ya Kongo bonso sabisaka mama Genevieve de la Lo bubu na disolo ya oni awa na Kinshasa. Lumbu mosi mebikana ya zona tuba mbazi kilumbu ya iya nsombo ya luyalu ya kusonika kifalanse ke yantika na buwa la Kongo ambimba tina bainti kina bandilu mifiongo nini ya FST meidika mambu nyoso imene samu na kuyamba bana nzonkanda mafunda na mafunda na nsungi ya ya mvula mafunda zole na kumi na iya bampangi na mwantangu benkeza bansangu ya inainda kana beno soba nzila ya radio na beno ve mbote diaka kusosa susa samu na kuzaba kikuma tindaka kisumbula ya lukalu ya SNTC salamaka na katongola na lumbu makumi zole na zole ya ngonde ya iya meluta yake samu na nkadulu ya imbi ya banati lukalu ina nzimbala ya kimuntu bonso sabisaka ya ububu kilumbu ya tatu mbuta ya luyalu na nzietolo pe masolo mbuta jisen kalumba na disolo na yandi naba mwangisa bansangu kena mbanda Kinshasa visadi ya dikulusu ya mbwaki mesidikisa nde kigonsa ina bendaka lufa ya bantu kama musi makumi tatu na sambanu pe batulu alaka mputa kitezo ya kama musi makumi nana na ivwa ntendula na nsangu sunikaka Rose Pefa Nyanfura na inwa ya Blaise Makasi
ministra akitalaka mambu ya kunata bantumiza visati kivuka bantu ya bau tindaka na ndamu ina samu na kusala bisale wa kusosa sosa na kisika kisumbula ina salamaka miza visa na bau ti kisumbula ina misalama samu kinati lokalu salaka kisalu na yanyi mbo TV na bansangu ya bau mepesa na yanyi bau miza visati kinati lukalu ina na zina ilu ngambia ya vandaka kunata lukalu na ntinu yangolo sajilaka bafrembo TV diambu ina ke monisa poleleti lukalu vandaka na mamu ya imbive na ina mitala teknik na ina mitala ntalu ya bantu wa kufuaka bantu ya salaka dinaka ina mizabisati bapulusi ya keta ninaka lukalu salaka kisalu na baumbo TV samu bantu kotaka kuna na muibi samu ti mamu ya mtindu ina kusalama jaka ve ministri ya mizabisati SNCC takotisa nsobolo na kati ya kimvuka ya bapulusi ya nzila lukalu bautaganga kimvuka mosi ya kekuendaka kumosi ti lukalu mpe bautatula ba kamera ya surveillance na balukalu na ina metala kisumbula ya salama kambale ya zole ina kusama kilumu ya iya ya ngonda yai yangi mitalisati yau salamaka samu kinati lukalu salaka kisalu na yanyi mbo TV baume kanga yangi kumosi na ntualisa kimvuka bapulusi ya nzila lukalu mpe bau kekatula bau na kisalu
matono ange Blaise Makasi kaka samu na nsangu ya kisumbula salamaka na katanga ataka na jivula SNTC na luyalu ya nzietolo mesa mbande ya kenzimbala lenda sala konso mtu batu ankaka mebokuta luyalu kesumbaka kaka balukalu ya ntama ya upe kekibila ve metu bambuta ya luyalu Justin Kalumba mwana ngongo na kinzonzolo ya Rose Beifa Nyamfura na Inosa Olinga.
La SNCC
ya beto ketubila bubu yai bau sumbaka lokalu na bau yampa ya nsuka ya kesalaka na losadisi ya mazut na mfu mafunda mosi na nkama uvwa na makumi sambwagi na iya mpe bau sumbaka lokalu yampa ya kesalaka na losadisi ya kuran ya nsuka na mfu difunda mosi na nkama uvwa na makumi sambwagi na sambanu ya nchika mfu ina tibubu yai bau sumbaka ata lokalu ya nkaka ve mambu mevutukila ntangwa luyalu mesumba balukalu zole ya bau sajilaka na losadisi ya balukalu ina ya luyalu sumbaka bank mondial monaka luzolo ina mpebao pesaka beto lusadisu mpebubu yai mtangu ya bantu wa kete kaka balukalu ina antama na Afrika monaka tinsi kongo kisha same lomba na kusumba balukalu zole mpekudefa balukalu kumi na mosi bau yoso itukaka na ntangu ina na insi na beto ikele na bantu ya ketu bati bau kesumba balukalu ya antama ya ikele na mfunu venzo kande na Afrika bau kebujula SNCC maboko sambu bisalu na bau mevutukila
Kimvuka ya PNUD mekuba masamu na kunonisa kifu ya kukondo kupesa ndola na baina kibagaga wa kento na kingolo na kungona yao bubu kilumbi ya tatu wani meyantika manaka ya banzila zole. Kunonisa kifu ya kukondo kupesa ntumbululu pediaka kubwela maboko na bakento kena esete ya kungosa mbaku kisajisa bonso sabisaka kimvuka kintuaji ya makanda bubu na disolo na bawe ya konto kilumbi ya tatu naba mwangisi ya bansangu ya kinsasa. Nde insi ya Kanada mebi misambongo samu na dinaka ina ba milion kuminanana dolar na kilokola bamvula tanu samu na bizunga ya nor ti ya sud kivu bandundu ekwatere na mbanda kinchasa kinatininga kimvuka ya bainti ya kintuaja makanda na kongo mama Genevieve de Lolo mepesa ntendula na yao na kinzonzolo ya aske zigbiata euro.
Jinaka yae ya kelanda gana ngindu ya kononisa kubundana bakento na kingolo diambo kena kolanda kana ya kele kukitisa ntalu ya kubundana na makento na kingolo na RDC bapartene na yao bakele dikabu ya busonga bainswa ya bantu inzo ya bisalu ya Nations Unies punwa UNESCO mpe FAO dikabu yae ya kena na wakabu nyoso kimunganga busonga Zuzi, Twadusu, Kimzonzi, Malongi, Kimvwama, Samu na Kupesa, Kima ya Mbote na Batubamu Sadila Imbi, Yavwana Mbote, Mpe To na Kintantu ya Bakento, Mpe Bana Bakento ya Kendi Mamave.
Totalement inacceptable.
Sangu ya kiese talu ya bambevu ya kintuntu mikita na distriki ya mavimpi ya likasi ke na ntama ya bakilometre kama mosi na makumi zule na kukuma na mbanza Lubumbashi na kizunga Katanga na ngonde ya tatu ya vuandaka kama zule makumi zule na hivu abubu ya mikuma bambevu makumi tatu na hii ya Azabisaka munga nga fiongonine na distriki mazono na lukuta kanu salamaka na mbanza inki metomisa nsangu yai mvutu na inu wa munga nga Gaspari Lungajipata na kinzonzole ya Theodore Sapu ya radio ya likasi.
Analizant la courbe, on se dit
nakutala ntalo ya bambevo ya beto ke yamba beto ke monati mambu mekuma kukwena na nsuka ikile na dinaka ya mangwele ya beto salaka na bilungwa miluta mpe samu na beto dinaka ina nwanyisaka kimbevo ina ngonda mosi na nyima ya dinaka ya mangwele ina beto lenda tubasi bana bakaka mangwele mekuma na ngolo ya kunwanyisa kimbevo ina mpe na mutindu ina kimbevo lenda sambukila bantu wankaka ve kima azole ikileti kusasa bambevo na kati ya nkangu mpe malongi ya kunata na kingenga bana ina ya vana kana kimbevo salaka tikimbevo kusambukila bantu yankaka mingi ve kima yansuka ikele malungi ya beto mepesa na nkangu tala mambu ya misalati ntalo ya bantu ya ikele na kimbevo ina mekita
ya zona banda kaka kilumbu mosi mebikana samba nsumba ya luyalu ya kusunika falanse na tsungi ya mvula mafunda zule na kumi na iya banda na bwala mvimba banda nzonkanda ya kati kitezo ya mafunda kama nsambanu fwete sala yao ya vwanda kuna na baichi kena nganda ya bandilu kena Rwanda na Angola na Burundi na Uganda pe na Tanzania kuna tika mifungunini ya EPST mambu nyonsu mekubama imene bunsu kezabisa mkulutu na bao na kinzonzulu ya Babel Mpongo Masimango.
Tout ce que je peux demander à mes amis
Kima ya mono lenda lomba na bana ya kesa la bansobolo ya lita tompe ba examen d'état na kuvana na kikesa na kutula kivuvu na maile na bau mpe ba uvana na wonga ve examen d'état ikele mosi na kati ya bansobolo ya keka tuka na jinaka ya malungi ya insi ya balungi na bau pesaka na bau beto ke pesa na bana ya kesa la kaba examen ina bantu ya malungi sambanu to nana ya keko na nzira mosi na ba option ya bau ponaka beto ke loma na konso mwana na kupona ntu ya jilongi ya yandi keza bambote mpe ya keko na nzira mosi na malungi ya yandi kela ndaka mpe yandi kulanda mbandu ya balongi pesa kana vau na nzonkanda bau fwete yantika na kitini yantete ya bau kebinga ka introduction na nima bau tabuela bangindu na bau na ntwala ya kusukisa na bangogo ya kefutukila mambu ya bau tubilaka bau fwete sonika bangogo bonso bau lombaka na bau fwete sonika yao bonso bau songaka na bau mpe bau fwete zitisa bansiku ya ndinga mono kezo jile na bau ti mambu kuluta na mutindu ya mbote
kizunga ya kivu ya sudi mebaka kilandi ya ntwadisi nkumbu nandi mbutakalunda mbulu Gabriel ya kimvuka ya politique AFDC Alliance des Forces Démocratiques du Congo ina mekatuka nunga baninga makumi zule na ivwa na zule ya makumi tatu na iya ponaka samuti zule ya nkaka lumbaka nlemfu bamu nikaka ve anime pona mabubu kilumbi ya tatu na inzo wa bantumu wake na Bukavu na kartie la bote zaba nde na bilo ya seni andi vwanaka na mpala ve mesu nika Delphine na muto bami bangula na jango mama koko
yake na mbadukulu ya manima midi ti intu ya bisalu ya seni ya bimisaka antu kuzaka pona kilandi ya mbuta ya kizunga mbuta kalunda mbulu yandi kuzaka baka bandinga makumi zole na ivwa ne kuza pona manankangu babilete tanu bakuzaka tuba yao na batu wa biroti yakele ya imbi nantangu babisa laka depuima tebusa benuntima ankele mtu ya majorite presidentiel kinzi ya nene vwandaka na baba balabala ya mbanza na kuzabisa dizina mutu yaya kuzaka bimbola anike mvukani ya AFDC bantubabu andaka vingila kilandi yai ya mbuta kizunga bamvula zole batu yankaka kuzona diambo ya ive sama yavu andaka mutu mosika mkunwanina kifulu ina bakuzaka yuvu sandi na ntangu kakabapo na kandi tima kitete na kutetameka kalonda mbulu andi kuzaka vutusa matondo na bantumwa yankangu si bakuzaka vwana na maturite demokratik
matundu na binu nyusu mikatuwa na kulanda yao bitu kumana tsuka na nsangu na bitu binu vika na mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.